Сёння пасля невялікага перапынку Бенедыкт 16 зноў сустрэўся з вернікамі падчас традыцыйнай агульнай аўдыенцыі. На працягу жніўня аўдыенцыі будуць праходзіць на плошчы перад апостальскім палацам у Кастэль Гандольфа, месцы летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў. У сваіх катэхезах папа працягне цыкл сваіх разважанняў, прысвечаных малітве. Сёння святы отец адзначыў, што хоча сканцэнтраваць сваю ўвагу на духоўных аспектах, якія будуць карыснымі не толькі для тых, хто прабывае на адпачынку, але і для тых, хто заняты сваёй штодзённай працай.
Quando abbiamo un momento di pausa nelle nostre attività, in modo speciale durante le vacanze, spesso prendiamo in mano un libro.
Калі маем момант адпачынку ад нашай дзейнасці, асабліва падчас канікулаў, часта бяром у рукі кнігу, якую хочам прачытаць. Менавіта гэта першы аспект, на якім я хачу сканцэнтраваць сваю ўвагу. Кожны з нас мае патрэбу ў часе, неабходным для аднаўлення сваіх сілаў, разважання і супакаення. Дзякуй Богу, што так ёсць. Гэты факт кажа нам аб тым, што ўсе мы былі створаны не толькі каб працаваць, але таксама каб думаць, разважаць ці проста сачыць розумам і сэрцам за нейкім апавяданням, гісторыяй, у якой можна суперажываць, а ў нейкім сэнсе нават згубіцца і такім чынам узбагаціцца. Канешне, многія з гэтых кніг прызначаны толькі для таго, каб развеяцца, і гэта нармальна, адзначыў папа. Святы Отец звярнуў увагу на тое, што многія людзі, асабліва калі маюць больш часу для адпачынку, жадаюць прачытаць нешта больш грунтоўнае.
Vorrei allora fare una proposta. Perché non scoprire alcuni libri della Bibbia che normalmente non sono conosciuti?
Я хачу зрабіць вам прапанову, чаму б не пазнаёміцца бліжэй з некаторымі кнігамі Біблії, якія вы ведаеце не зусім добра, ці з якіх мы чулі толькі некаторыя урыўкі падчас літургіі, але якія ніколі не чыталі цалкам. Сапраўды, многія хрысціяне не чытаюць Біблію і маюць вельмі абмежаваныя веды аб
ёй.
Біблія, як гаворыць сама яе назва, гэта зборнік кніг, маленькая бібліятэка, сказаў святы отец. Ён адзначыў, што некаторыя з кніжачак, якія ў яе ўваходзяць, часта застаюцца абсалютна невядомымі для большасці людзей. Некаторыя з іх вельмі кароткія, напрыклад, кніга Тобія, у якой паказаны вельмі глыбокі сэнс сямейнага жыцця, ці кніга Эстер, у якой яўрэйская княжна праз малітву і веру збаўляе свой народ ад знішчэння, ці яшчэ больш кароткая кніга Рут аб замежніцтве, якая ведала Бога і была прыладай яго проведу. Бенедыкт 16 адзначыў, што некаторыя з гэтых кніг можна прачытаць за адну гадзіну.
Più impegnativi e autentici capolavori sono il libro di Giobbe, che affronta il grande problema del dolore innocente.
Больш вялікай кнігай, сапраўдным шэдэўрам, можна назваць кнігу Йова, у якой уздымаецца праблема пакутаў нявінных, ці кнігу Экклезіаста, якая ўражвае сваёй актуальнасцю, бо ў ёй разглядаецца праблема сэнсу жыцця і свету. Песня песняў, цудоўная сімвалічная паэма аб чалавечай любові. Як бачыце, усе гэтыя кнігі са старога запавету. А новы? Канешне, новы запавет больш вядомы, і яго літаратурныя жанры менш разнародныя. Аднак варта адкрыць для сябе прыгажосць чытання ўсяго Евангелля, а таксама дзеяў апосталаў ці аднаго з пасланняў.
È da scoprire, come pure raccomando gli Atti degli Apostoli o una delle lettere.
Папа заклікаў вернікаў узяць Біблію з сабой падчас летняга адпачынку, каб нанава адчуваць яе смак, чытаючы яе кнігі, менш і больш вядомыя, як, напрыклад, Евангеллі, але чытаючы іх пастаянна. Робячы так, моманты адпачынку могуць стаць момантамі культурнага ўзбагачэння, насычэння духа, знаёмства з Богам і момантам малітвы, дыялогу з ім, нагадаў сабраным перад апостальскім палацам у Кастэль Гандольфа святы айцец.